SBS.
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 SBS Radio.
Qophiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Awustiraaliyaa SBS Afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Horiisaa daandiirraa yeroo konkolaataa oofaa jiranitti kabajaa nama dhorkachuun yeroo baay'ee gara horiisaatti ol guddachuu danda'a. Namni aaraa jiraachuusaa adda baasuu dandeessaa? Taateewwan daandiirrattis mudatan akkamiin tasgabbeessita? Inshuraansii konkolaataa keerrattoo dhiibbaa ni qabaataa? Kutaa Awustiraaliyaan akkatti ibsamtu jedhu kana keessatti ulaagaalee konkolaachisummaa, nageenyaa fi itti gaafatamummaa qabu. Awustiraaliyaa keessattii fi ati yookaan namni ati jaallattu taatee daandiirraa isin mudate tarkaanfilee akkamii fudhachuu akka qabdantu ibsama. Miirri aarii, dadhabbiin, yaanni nama faca'u yookaan dhiphachuun kun hundi waan sammuu namaa keessa deemuu malu ta'us nagoomaan konkolaataa oofurratti dhiibbaa ni qabaata. Aariin dhuunfatamanii konkolaataa oofuun yeroo baay'ee miira aarii qaban yookaan muufannaa silumaa jirurraa madda. Yuunivarsiitii Queensland mana barumsaa xiinsammuurraa Piroofeesar Jeems Kerbii waan daandii irratti horiisaa kakaasan hedduu adda baasuun dubbata. Waa'ee dhuunfaa namoota murtaa'anii ta'uu danda'a. Loogii yookaan ilaalcha dogoggoraa gosa tokko qabaachuus dandeessa. Kanneen horiisaaf nama kakaasan keessaa wantoota akka saala nama sanii bifa yookaan umuriin nurra guddaadha jechuun fa'a fakkeenya tokko. Wantoonni biroon ammoo tarii akka yeroo duukaa fiiguufaa inni kun isa guddaadha. Namoonni bakka tokkorraa tokkotti ariifatan yeroo tiraafikii isaan qabu horiisaa yookaan dheekkamsaan guutamu. Namoonni ta'e jedhanii akka waan isaan irratti hojjetanii yaaduu fi beekaa tiraafika naqabsiisan jedhanii yaaduunis fakkeenya biraati. Horiisaa daandiirraaf sababa beekamaa kan ta'e biraan tokko gabaasaa oduu konkolaataa keessaa dhaga'anidha. Waan dhaga'an irraa konkolaachistoonni konkolaataa keessaa bu'uun wal loluu eegalu. Haa ta'u malee Piroofeesar Karbiin akka himutti kun konkolaachistoota hedduu aarii garmaleen dhuunfataman warreen afaaniin nama arrabsanii fi yakka tiraafikaa raawwatan ilaallata. Yeroo baay'ee amaloonni horiisaa yookaan dheekkamsaa kararraa maddisiisanii nagaa booressan miira to'annoo sobaa konkolaachistoonni of keessatti uumanirraatis jedha. Rakkoolee horiisaa yookaan dheekkamsaa daandii irratti mul'atan keessaa tokko dhugumatti yeroo sanitti konkolaachisummaa keenya irrattis to'annoo guddaa akka waan qabnu nutti dhaga'amuu danda'a. Yeroo aarru baay'ee xiyyeeffanna. Nama daddarbaa dubbatu sana bira ga'uuf yaalla. Yeroo sanitti dandeettii konkolaachisummaa addaa akka qabnutti sobaan of amansiifnee caalaattuu balaaf of saaxilla. Namoota kaan daandiirra jiran irraa aan konkolaachisaa irra wayyaadha jedhanii yaaduun rakkoo guddaadha. Amaloonni horiisaa yookaan dheekkamsaa daandii irratti mul'atan namoota biroo aarsuuf bireekii qabu yookaan miira namaa aariif kaasuuf suuta oofuu, konkolaataa kan nama biraa duuba bu'anii hari'uu, saffisatti dabaluu, ibsaa ammaammaa itti ibsuun namoonni kaan daandii irraa akka isaanii maqan gochuu akkasumas jala siqanii dhaabbachuu dabalata. James Williams itti mataa imaammata Royal Automobile Club kan Viktooriyaati. Daataa poolisii irraa odeeffata argateen obbo William nama fuuldura jiru irraa siqanii bakka gahaa utuu hin hambisin jalatti dhumanii dhaabuurraa balaa uumamuun Viktooriyaa keessatti qofa waggaatti adabbii 2000 galmeessamuu dubbata. Konkolaataa jala bu'anii dhaabbachuun hagam nama sanirraa fagaatte yookaan fageenya konkolaataa lameen gidduu jiru utuu hin taane haalichaa fi daandii irratti yeroo sana maaltu ta'aa jiraa isa jedhudha. Yeroo dheeraadhaaf konkolaataa si fuuldura jirutti hagam siqxee akka dhaabbatte irratti hundaa'a. Kun seera keessatti konkolaataa duuba fageenya maluun dhaabbachuu dhabuu jedhamee ibsameera. Waldhabbeen daandiirraa yakka miti. Haa ta'u malee lolli sun horiisatti jijjiiramee nagaan konkolaataa oofurratti gufuu yoo ta'e adaba qabaata. Viktoriyaa keessatti fakkeenyaaf konkolaataa fuuldura ofii jiru jala siqanii dhaabbachuun yakka qarshii 248 nama adabsiisuu fi tuqaa namarraa kuchisiisudha. Daandiirra baatanii nama horiisaan isin dhuunfatu yoo taatan garuu nageenyaaf dursa kennaa jechuun obbo Williams cimsee dubbata. Fakkeenyaaf kan yoo namni motora oofuu konkolaataan hordofamaa jiraatee fi haleellaanis jiraatu yookaan lolli jiraatu baatus wanneen taateewwan cimoo daandii irratti nama mudatan akkasiif nageenya isaaniif sodaa yoo qabaatan itti fufanii oofuufis yoo sodaatan waajjira poolisaa quunnamuu fi iddoo nageenya qabutti jalaa bahuu yaaluudha. Ooficha hamaa akkasii fi horiisaa si mudateef gabaastee gargaarsa argachuun barbaachisa. Yoo daandii irratti hokkorri nama mudate utuu dubbiin hin guddatin haalicha qabbaneessuu yaaluu fi ofis tasgabbeessuutti tarkaanfachuun gaariidha. Yoo ofiif hokkarichi kan isin mudatu ta'e wanti miidhagaan gochuu qabdan tokko tasgabbaa'uu fi naannoo sana dhiistanii deemuudha. Dubbii dhiisuu jechuun konkolaachisaan darbuu barbaadu sun akka darbu gochuu, nagumaan jalaa maquu, wanneen dubbii qabbaneessan jettan hunda gochuudha. Namoonni tarii waa'ee nama sanii waan beekan hin qaban ta'a. Aariin sun isaan irratti ta'e yookaan tarii dubbii namaa keessa seenan ta'a. Yeroo hundayyuu amaloota akkasii dubbii babal'isuu fi hokkora qabu keessa dhaquu dhiisuun barbaachisaadha. Istaatiksii beekamaan taateewwan horiisaa yookaan dheekkamsa daandii irratti raawwataman guutuu biyyattii Awustiraaliyaa keessatti hin argamu. Haa ta'u malee qorannoon bara 2024 maarsariitii wal bira qabanii ilaaluurraa faayindar kan arge Awustiraaliyaanota 4 keessaa 3 horiisaa yookaan dheekkamsi daandii irraa isaan mudata. Inshuraansiin konkolaataa sababa aariin walitti bu'iinsa irraa miidhama konkolaataa irra ga'eef baasii ni haguuga. Kunis inshuraansii nama yakka raawwatee santu gatii baasaa jedha ogeessi inshuraansii faayindar Tim Bennett yeroo ibsu. Bakka balaan kun itti ta'ee fi konkolaataa irras miidhaan gahetti gareen lamaanuu konkolaataa dhaabanii odeeffannoo dhuunfaa wal jijjiiru. Yeroo ammaa kana kana gochuun illee rakkisaadha. Keessattuu yoo tokko hokkora eegale. Yoo haalli akkasii isin mudate daftanii waan ta'e sana tartiibaan galmeeffachuu isin barbaachisa. Yoo dhibee lakkoofsa konkolaataa sanii galmeeffachuu yaalaa jedha. Namni taatee horiisaa yookaan dheekkamsa daandii irraa raawwate sun inshuraansii isaarraa sababa kaffalamuuf kaffaltiin waggaa itti dabala. Akka carraa ta'ee kan dubbichi irratti raawwatames kaffaltii waggaa irratti dhiibbaa qabaachuu malaa jedha obbo Bennett ammas. Yoo ati balaa yookaan taateewwan raawwataman keessatti dogoggorri kee ta'e akkasumas inshuraansii kee kan kaffaluu qabu ta'e kaffaltiin waggaa kee ol ka'a. Akka ani yaaduttis kun waanuma haqaati. Akka carraa ta'ee gam tokkoon namni balaa saniin miidhame iyyates kaffaltiin inshuraansii waggaatti kaffaluu itti dabaluu danda'a. Fakkeenyaaf namni kun balaarraa bilisa ta'e kan silaa jajamu yookaan kennaa wayii argatu sababa kanaaf jecha ni dhabaa jechuudha yoo xiqqaate. Kun hundumtuus dhaabbata inshuraansii keessan irratti hundaa'a. Inshuraansiin tokko tokko eenyutu badii qaba ture isa jedhu baruuf dhimma hin qabani. Kaan ammoo akkas ta'u dhiisuu maluu jedha obbo Bennett. Yoo imalaa taatee konkolaataa keessa jirta ta'e amaloota horiisaan yeroo namni oofu si cinquu danda'a. Dubbachuufis tarii konkolaachisaa waliin walitti dhufeenya badaa hin qabdu ta'a. Garuu tooftaalee tokko tokko ittiin konkolaachisaa tasgabbeessan dubbata Piroofeesar Garbiin. Waan guddaa fi barbaachisaan tokko namni sun aaree jiraachuusaa hubachuufidha. Dhugeessuufidha. Sun ulfaataa fi waan nama dhibu fakkaachuu danda'a. Garuu hubatamuu isaatiin waan ta'e sana waliin dubbachuuf karaa bana. Hamaa deebisuurras waliin dubbachuuf carraa uuma. Nama kana hagam akka ati beektu irratti hundaa'ee tarii yaada laachuufis dandeessa ta'a. Mala dubbii qabbaneessu faluus dandeessa ta'a. Namni tokko itti fufeedhuma amaloota horiisaa daandii irratti kan taasisu yoo ta'e aarii isaa to'achuu fi dubbachuu danda'uuf tajaajila qorqalbii isa barbaachisaa jedha Piroofeesar Karbiin. konkolaataa yeroo oofan hubatoo obsaa fi haala nama mudatuu malu ilaalcha keessa galchuun barbaachisaadha jedha. Profeesar Karbiin itti dabalee naannoo ofii hubachuu kanneen nu cina oofan nurratti shakkii akka hin qaban wal hubachuun guyyaa gaarii qabaachuudha jedha. Kun hundumtuu haala ati keessa of buufte irratti hundaa'a. Wanti ani isin gorsu garuu daftanii murtii kennuutti hin ariifatina. Haga dandeessan dhiifama godha. Haala akkasii keessatti wal morkuu hin barbaachisu. Namni ni dogoggora waan ta'eef. Akka carraa ta'ee dogoggorri daandiirraa balaa cimaa qaba. Tarii kanaaf garmalee deebiitti kennuuf ariifanna. Garuu amma dandeessanitti hundi keenya dogoggoruu ni malla jedhaa yaada. Hubannoon walii deebisa. Kun qophii akkaataa jireenya Awustiraaliyaa SBS Afaan Oromootiin isinii dhiyaatedha.
SBS. 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 SB